Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 15 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Ijro etilgan maslahat. Sarf xarajatlar uchun mas'ul MXX polkovnigi o'z kabinetida o'zini otib o'ldirdi. Iste'molchilar bayrami. O'zbekiston iste'molchilari shikoyatiga chora ko'radigan bormi?
Biz respublika iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatiga yozganmiz. Yolg'on javob kelyapti-da.
Yubiley tuhfasi. Taniqli estrada xonandasi Botir Zokirovning 80 yilligiga bag'ishlangan yangi disk sotuvga chiqarildi.
Shu ustozlarning qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotgandek qilib, masalan, bir kupleti o'sha zapisni ketadi-da, keyin buni davomini biz aytamiz.
Yutuq yoki yutqiziq. Putin Rossiya harbiylariga Suriyadan chiqishni buyurdi. Ozod javob. Xorij qamog'ida o'tirgan o'zbekistonlik pasportini qanday almashtiradi? Ozod mikrofon. Yer sotuvchi hokimlarning tanobini tortadigan bormi?
Qishloq va suv xo'jaligi va prezident apparatidan u yerdalar eshitmaydi-da endi. Tumanni ichidar, viloyati ichidar bo'layotgan narsalar juda ko'p yopiq qolib ketyapti.
Javob va tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 15 mart kunidan boshlab Rossiya Suriyadan harbiy texnikasi va harbiylarni olib chiqishni boshladi. Rossiya harbiy fazo kuchlari bosh qo'mondoni Viktor Bondaryov mamlakatga Suriyadan qaytarilgan ilk samolyotlarni qarshi olarkan, terrorchi banditlarning keyingi hujumlarini qaytarish uchun Suriya armiyasi, koalitsiya va muxolifatning kuchi yetarli deb bayonot berdi. Bundan biroz avval Rossiya mudofa vazirining stats sekretari Nikolay Pankov rus qo'shinlari Suriyada havo hujumlarini hali davom ettirishini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlariga Suriyadan chiqib ketishni buyurgan prezident Vladimir Putin 14 mart kuni mudofa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashuv chog'ida rus harbiylari Suriyada o'z vazifalarini umuman olganda bajarib bo'ldi deb ta'kidladi. Rossiya prezidenti Moskvaning itfoqchisi bo'lgan prezident Bashar Asadni qo'llash uchun 5 oy muqaddam Suriyada harbiy amaliyotlarni boshlashga buyruq bergan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Bashar Asad Putinning qo'shinlarini olib chiqib ketish qaroridan rozi ekanini aytmoqda. 15 mart kuni ertalab Berlin markazida bomba o'rnatilgan avtomobil portladi, haydovchi o'ldi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, portlash ertalab soat 8 da sodir bo'lgan, u yerda portlovchi moslama ishga tushgani aniqlangan. Bu qotillik bo'lgan degan fikrdamiz, dedi Berlin prokuraturasi rasmiysi. Ayni paytda qotillik degan taxmin asosida tergov boshlandi. Twitter tarmog'ida politsiya e'lon qilgan suratda pochoq bo'lgan kumush rangdagi Volkswagen Passat avtomobili aks etgan. Hozircha portlovchi moslama avtomobil ichida bo'lganmi yoki tashqarisida ekani noma'lum. Shuningdek, buning terrorchilik akti ekani haqida ham biror rasmiy ma'lumot yo'q, ammo 100 minglab muhojirlarni qabul qilib olayotgan Germaniyada terrorchilik sodir bo'lishi mumkinligi ehtimoldan soqit qilinmayotir. Islomiy davlat terror guruhi safida jang qilgan amerikalik jangarilardan biri Sinjar viloyatida kurdlarga taslim bo'ldi. U o'zini asli Iroqda tug'ilgan, AQShda katta bo'lgan falastinlik deb taqdim qildi. Islomiy davlat jangarilarining taslim bo'lishi qariyb uchramaydigan hodisadir. Kurd jangchilari jangarining taslim bo'lishi aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Qo'lga tushgan jangar yonidan katta miqdorda naqd pul, 3 ta mobil telefoni va uning shaxsini tasdiqlovchi 3 ta hujjat, jumladan AQShda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqqan. Hujjatlarda uning Virginiyalik Muhammad Jamol Xveys ekani yozilgan. Makedoniya Gretsiya chegarasidan noqonuniy o'tgan yuzlab muhojirni qo'lga oldi. Mingga yaqin odam Gretsiyada odam bilan to'lib toshgan lagerdan chiqib ketgan va chegara oldidagi daryodan kechib o'tgan. Ulardan bir necha yuz nafari tikanli simdan o'tishga muvaffaq bo'lgan, biroq askarlar tomonidan to'xtatilgan. Makedoniya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Gretsiyadan 700 dan ziyod muhojir noqonuniy yo'l bilan kelgan. Vazirlik armiya va politsiya ularni Gretsiyaga qaytarish choralarini ko'rayotganini bildirdi. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati polkovniki o'z joniga qasd qildi. 6 mart kuni sodir bo'lgan hodisada Milliy xavfsizlik xizmati moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasida o'zini otgan mulozimning boshliq o'rinbosari Igor Pirashkov ekani aytilmoqda. U o'z xizmat kabinetida to'pponchadan o'zini otgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Pirashkovga hayotini shu tarzda yakunlash maslahati berilgan. Milliy xavfsizlik xizmatining nafaqat O'zbekiston, balki xorijdagi faoliyati sarf xarajatlari uchun mas'ul boshqarma faoliyati bir necha oydan beri taftish etilayotgan edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Gazprom va O'zbek neftigaz davlat holding kompaniyalari bu yil davomida 4 milliard metr kub o'zbek gazini sotish bo'yicha shartnoma imzoladi. Podrobnost saytida berilgan xabarga ko'ra, o'zbek gazini Rossiyaga sotish bo'yicha shartnoma 2015-yilning dekabrida imzolangan. Yanvar oyi boshida Gazprom rahbari Aleksey Miller o'z shirkati bu yil O'zbekistondan sotib olinadigan tabiiy gaz hajmini oshirishni rejalayotganini bildirgan edi. Gazprom va O'zbek neftigaz o'rtasidagi bu shartnoma Rossiya shirkatining Turkmangaz bilan aloqalari buzilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. RIA Novosti agentligi 3 moskvalik ayoldan 1 million rubldan ko'proq pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyovning sudlanishi haqida xabar berdi. Moskva prokuraturasiga tayangan agentlikka ko'ra, Umid Jabborov ismli o'zbekistonlik 2014-yil davomida tanishuv saytlaridan biriga kirib, bu yerda puldor ayollarning ko'nglini ovlagan. U o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiyaga borgan puldor biznesmen qilib ko'rsatish uchun qimmatbaho avtomobil va kvartiralarni ijaraga olgani, ayollar bilan aloqasi mustahkamlangach, katta miqdorda qarzni olib, g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Uni Moskva shahridagi Astankinskiy tuman sudi sud qilishi aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni hovuri sovumay turib ozodlikning 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida xabar topasiz. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube'dan do'stlarimiz safiga qo'shilishingiz mumkin. Ayni paytda Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'da ham ozodlik sahifasi faol. Mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizdan boxabar bo'lish barobarida o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llash imkonini qo'lga kiritasiz. Siz unutmang, ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati polkovniki o'z joniga o'zi qasd qildi. 6-mart kuni ro'y bergan voqeada Milliy xavfsizlik xizmati moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Igor Pirashkov xizmat kabinetida to'pponchadan o'zini otib o'ldirdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Pirashkovga hayotini shu tarzda yakunlash maslahat berilgan. MXHning nafaqat O'zbekiston, balki xorijdagi faoliyati sarf xarajatlari uchun mas'ul boshqarma faoliyati bir necha oydan beri taftish etilayotgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu so'nggi 3 oy ichida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining o'zini otib o'ldirishi bilan bog'liq ikkinchi hodisadir.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi mulozimi o'zini otib o'ldirgani to'g'risidagi dastlabki xabar ozodlikka o'tgan hafta noma'lum manba tarafidan yetkazildi. Lekin bu hodisa haqiqatan 6-mart kuni ro'y berganini MXHga yaqin yana ikki manba seshanba kuni tasdiqladi. Ozodlik manbalari xudkush zobitning ismini ham oshkor qilishdi.
MXH moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Igor Vasilyevich Pirashkov 6-mart kuni o'zining kabinetida xizmat to'ponchasidan boshiga o'q uzib nobud bo'ldi. Mazkur boshqarma MXH tizimidagi eng nufuzli tuzilmalardan biridir. Barcha moliyaviy masalalar, jumladan mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi maxsus amaliyotlarni moliyalash uchun mas'ul boshqarma bu. Boshqarmaning faoliyati bir necha oydan beri taftish etilayotgandi,
deydi manba. Hodisadan xabardor yana bir manbaning aytishicha, bosh boshqarmaning taftish etilishiga katta mablag'ning talon-toroj qilingani sabab bo'lgan.
Bu boshqarma MXHning nafaqat O'zbekistondagi, balki mamlakat tashqarisidagi prezidenturalardan tortib, idora faoliyati uchun kerakli bo'lgan anjomlarni sotib olish, sarf xarajatlar masalasini hal etadi. Bu juda katta pul. Keyingi 20 yil ichida muntazam kattalashib kelgan tizimga davlat tarafidan qancha pul ajratilishini tasavvur qilish mumkin xolos. Bundan 3 yil avval ham boshqarma boshlig'i general Ubaydullayevni talon-tarojda ayblab hibsga olishgan, lekin mol-mulkini tortib olishib qo'yib yuborishgan edi. Bu safar ham katta pul o'marilgani aytilmoqda, lekin Igor Pirashkov bu ishga aralashgan bo'lsa ham asosiy shaxs emas. U shunchaki gunoh echkisi bo'ldi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, bu ish ustida turgan kattaroq zobit unga shunday yo'l tutish to'g'risida maslahat bergan. Keyingi paytlarda u ichkilikka ruju qo'ygan edi. Aftidan hamma aybni unga to'nkashgan, lekin u savodli edi. Yoshi hali 50 ga bormagandi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikka o'tgan hafta jo'natilgan ilk xabarda ham MXX zobitiga o'z hayotiga nuqta qo'yish tavsiya qilingani ta'kidlangan edi. Ozodlik manbasining yana ma'lum qilishicha, bu so'nggi 3 oy ichida MXX zobitining ish joyida o'zini otib o'ldirishi bilan bog'liq ikkinchi hodisadir. O'tgan yilning dekabrida MXX iqtisodiy jinoyatlar boshqarmasi xodimi o'zini otib o'ldirgan edi, deya iddao qiladi manba.
Bu MXX tizimida 3 oy ichida ikkinchi samostreldir. Dekabrda ham tong sahar 6:00 da Toshkent viloyati MXX boshqarmasida iqtisodiy jinoyatlarni tergov qilish bo'limi zobiti xizmat kabinetida o'zini otgandi. O'q boshining yarmini o'pirib tashlagan. Gilza oynadan uchib chiqib ketgan edi. Ko'chadan izlab topishdi. Bu ish maxfiylashtirilgan,
deydi MXXga yaqin Ozodlik manbasi. O'zbekistonda kuch ishlatar idoralari xodimlarining o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq hodisalar keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda. Dekabr oyida Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati xodimi 28 yoshli Diyorbek Davlatov ish joyida osilgan holda topilgan edi. Noyabr oyida 3 nafar militsiya zobiti o'zini o'ldirdi. 20-noyabr kuni Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limi jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan Sharofiddin Temirov ish joyida xizmat to'pponchasi bilan o'zini otib o'ldirgan edi. 28-noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha bo'lim boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov boshqa bir hamkasbi bilan o'zini osib o'ldirishgan edi. O'tgan yilning aprelida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev MXXga so'roqqa chaqirtirilishi ortidan o'zini osib o'ldirdi. Shuningdek, so'nggi 1 yil ichida MXX tizimida katta shov-shuvga sabab bo'lgan tergovlar natijasida o'nlab zobitlar qamoqqa olinganini qayd etish joiz. Jumladan MXX raisining birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev ishdan chetlatildi, uning ukasi MXX polkovnigi Javdod Sharifxo'jayev 15 yilga qamoqqa tashlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi keyingi oylar ichi O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining 2 zobiti o'z joniga qasd qildi. Demak, Milliy Xavfsizlik Xizmatida borayotgan qamoqqa olishlar, turli taftishlarga oid ayrim ma'lumotlar, garchi bu tashkilot O'zbekistondagi eng yopiq tashkilotlardan biri bo'lsa ham sizib chiqmoqda. Siz ham mana shunday ma'lumotlarga daxldor bo'lsangiz, bu haqdagi yangiliklarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlikning elektron pochtasi, qolaversa Ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu raqamlarni suhbatimiz davomida eslatib o'taman. Muloqotimiz endi 15 mart bilan bog'liq sana va uning ortidagi ayrim manzaraga ko'chadi. 15 mart xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni. Ana shu kunda Ozodlikka yillardan beri yetib kelayotgan shikoyatlar asossiz emasligi, rasmiy va yarim rasmiy tashkilotlar e'lon qilgan konkret raqamlarda o'z tasdig'ini topdi. Shu sana munosabati bilan Ozodlik bir iste'molchi bilan uning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot o'rtasida beixtiyor vositachi xizmatini bajardi.
G'alla orollik tinib tinchimas oqsoqol Prezidentning tengdoshi Nabijon Jo'raboyev bilan bog'lanib, uning endigina viloyat prokuraturasidan chiqqanini bildik.
Biz bir birodarimiz bilan viloyat prokurorining qabulidan kelyapmiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha, uni prokuraturaga arz qilishga aholiga arzon narxlarda sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlari ta'minotidagi uzilishlar sabab bo'lgan.
Bizni G'allarolda dislokatsiya orqali aholiga un tarqatiladi, un moy tarqatiladi, 8 xil oziq-ovqat tarqatiladi. 8 xil oziq-ovqat tarqatiladi. Shu masala 2 oylab berilmaydi. 2 yillab ham berilmaydi, sotib olishadi bozorga.
U prokuraturaga borishdan oldin fevralda mamlakat miqyosidagi boshqa bir idoraga arz qilgan.
Shu masalasi bo'yicha biz respublika istimosi huquqni himoya qilish jamiyatiga yozganmiz. 2 kishi mana shu ikkalamiz ketyapmiz, ikkalamiz yozganmiz.
Dedi Jo'raboyev. Uning aytishicha, respublika iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati arizani javobsiz qoldirmagan.
Javob biz yoqqa yozgandan keyin u tomondan viloyat hokimiyatiga yuborilgan. Viloyat hokimiyatidan tuman hokimiyatiga yuborilyapti. Keyin bu yerdan haqiqatda shunday berilyapti, bo'lmagan gap, undaqa, mundaqadir yana yolg'on javob, yana bizga ham yolg'on javob kelyapti-da.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. 15 mart xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kunida G'alla oroldan olganimiz bu ma'lumot ortidan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati bilan bog'landik va suhbatdoshimiz hamda uning hamkasblarini bayrami bilan tabriklab Nabijon Jo'raboyevdan eshitganlarimizni yetkazdik. Federatsiya vakili Ozodlik muxbiri gaplarini diqqat bilan eshitdi. Nabijon Jo'raboyevning telefonini yozib oldi. 2-3 kun ichida Jo'raboyev bilan bog'lanib, masalani o'rganishga va'da berdi. Xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni arafasida monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimlari ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani o'tkazib, 2015 yil davomida iste'molchilardan 5141 ta ariza tushgani, shu jumladan 3335 ariza yozma shaklda yetib kelgani, 1806 marta ishonch telefonlari orqali murojaat bo'lganini xabar qildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi axborot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, o'tgan 1 yil ichida 7501 ta ariza tushgan. Anjumanda shuningdek gaz va elektr quvvati bilan ta'minlovchi tashkilot va kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning barcha filiallarida qo'mita mutaxassislari bilan hamkorlikda hammasi bo'lib 7732 iste'molchi qabul qilingan. Shu jumladan 5049 kishi gaz ta'minoti, 2558 kishi elektr quvvati ta'minoti masalasi yuzasidan qabul qilingani aytilgan. Gaz va elektr quvvati ta'minoti o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bosh masala ekanligini O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi axborot xizmati vakilidan ham, federatsiyaning Qashqadaryo viloyatidagi mintaqaviy bo'limi vakilidan ham eshitdik. Sizlarga asosan qanday muammolar bilan murojaat qilishadi degan savolga har ikki mulozim bir-biridan mustaqil ravishda avval gazni, keyin elektr quvvatini va so'ngra savdo muassasalarini tilga oldi. Xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni jahon bo'ylab ilk bor 1983 yili nishonlangan. Informatsiya olish huquqi, xavfsizlik huquqi, tanlash huquqi, shikoyat qilish huquqi. Iste'molchilarning asosiy va prinsipial huquqlari sifatida AQSh prezidenti Jon Kennedy 1962 yilning 15 martida Kongressda qilgan chiqishida yuqorida keltirilgan 4 huquqni tilga olgan edi. Bu prinsiplar jahondagi ko'plab davlatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlariga asos bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi 15 mart kuni xalqaro maydonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni sifatida nishonlandi va shu munosabat bilan Ozodlik O'zbekiston iste'molchilari arzu shikoyatiga quloq soladigan idoralar bormi degan savolga javob izlashga urindi. Bu savol xususidagi mulohazalaringizni, xususan o'z shikoyatlaringizning qay darajada eshitilib, qay darajada ijro etilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlaringizni Ozodlikka yo'llashni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti bilan bog'liq ayrim voqealar tafsilotiga o'tadi. Taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Botir Zokirov tavalludiga 80 yil to'lishi munosabati bilan Zokirovlar kuylaydi deb nomlangan disk sotuvga chiqarildi. O'zbekistondagi Discovery do'konlar tarmog'ida sotuvga qo'yilgan bu diskdan Zokirovlar sulolasining Karim Zokirovdan boshlab Nargiz Zokirovagacha bo'lgan qo'shiqlarning 20-tasi o'rin olgan. Disk O'zbekistondagi Botir Zokirov jamg'armasi tarafidan yaratilgan, ayni jamg'arma Botir Zokirovning aprel oyiga mo'ljallangan yubileyi oldidan qo'shiq rasmini chiz degan tasviriy san'at konkursini ham tashkillashtirdi. Bu tadbir doirasida o'zbek rassomlarining Botir Zokirovga bag'ishlangan asarlari ko'rgazmasi tashkil etiladi. Shu bilan birga Botir Zokirov mo'yqalamiga oid rasmlar ko'rgazmasiga ham tayyorgarlik bormoqda. Zamonaviy O'zbekiston qo'shiqchilik san'atining butun bosqichlarini qamragan Zokirovlar sulolasi haqida Abdulla Iskandar hozirlagan lavhaga quloq solamiz.
Eshitganimiz arab tangosi bilan tanilgan o'zbek estradasining afsonaviy qo'shiqchisi Botir Zokirov Zokirovlar sulolasining eng tanilgan namoyandasidir. Aslida bu sulolaga ilk o'zbek opera qo'shiqchisi Karim Zokirov asos solgan edi. 1977 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq artisti Karim Zokirov opera kuylagan ilk o'zbek baritoni sifatida tarixga kirdi. Karim Zokirov ijrosidagi Maysaraning ishi operasidagi Mulla To'ychi ariyasini keksa avlod yaxshi eslaydi. Karim Zokirov o'zi haqida O'zbekiston radiosi muxbiriga gapirar ekan, Toshkentning Ko'cha darvoza mahallasida tug'ilgani va mahalliy qo'shiq konkurslarida qatnasharoq Moskva konservatoriyasini xatm qilib, Pirovardida opera qo'shiqchisi bo'lganligini aytadi.
Radiosiga Ko'cha darvoza. Это старая крайна Ташкент. Потом школа. Я впервые выступаю на школьной сцене. Затем конкурс в театр. Меня приняли в хор. И вскоре отправили учиться в Москву, в Московскую консерваторию. Когда я окончил ее, опять вернулся в Ташкент. Вот и все.
Luiza, Botir, Jamshid va Faruq Zokirovlarning otasi bo'lgan Karim Zokirov o'zbek klassik qo'shiqlarini ham ijro qilib el olqishini olgan edi. Karim Zokirovning katta o'g'li Botir Zokirov ilk qo'shiqlarini otasi kabi o'zbekcha ijro etdi. Ozodlik arxivida Botir Zokirov ijro etgan O'zbekistonim qo'shig'i bor. Eski lentaga muhrlangan navqiron ovoz Baxtiyor Sovet O'zbekistoni haqida kuylaydi.
Dalasimir bilan turgan kim paxta zorsan, Qoqotimni kavlatan, yengilib solsan, Sir quyosh patli vatanim O'zbekistonim, Qoqotimni kavlatan.
Sulolaning yana bir vakili hozir AQShda istiqomat qilayotgan Luiza Zokirova ham o'zbekcha qo'shiqchilari bilan tilga tushgan edi.
O'zbekskaya narodnaya pesnya Ey mehribonim, o moya lyubimaya. Isполняет Луиза Закирова.
Munaqqidlar nazarida Zokirovlar sulolasining Everest cho'qqisi Botir Zokirov bo'lsa, Faruq Zokirov bu sulolaning yorqin yulduzidir. Ozodlik bilan suhbatda Faruq Zokirov agar akam tirik bo'lganda 80 ga kirar edi deya gap boshladi.
Mana qarangchi, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardi-da, bu butun bir sin человечество degan nima deydi? Просто bitta
bashariyat farzandi.
O'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества.
Ozodlik to'lqinlarida siz taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Botir Zokirov tavalludiga 80 yil to'lishi munosabati bilan Zokirovlar kuylaydi deb nomlangan disk O'zbekistonda sotuvga chiqarildi. Bu disk qolaversa Botir Zokirov ijodiga bag'ishlangan lavha bilan Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmuş Chodir Xayol dasturida tanisha olasiz. Chodir Xayol odatdagidek Ozodlikning shan va oqshomgi dasturlarida e'tiboringizga taqdim etiladi. Endi diqqatingizni kunning eng muhim xalqaro voqealaridan biriga qaratmoqchiman. Dasturimiz boshida aytib o'tganimizdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi harbiy amaliyotlar o'z maqsadiga yetganini bildirib, Rossiya harbiylariga 15-martdan boshlab Suriyadan chiqishni buyurdi. 14 mart kuni Kremlda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni qabul qilgan prezident Putin Rossiya qo'shinlarining asosiy qismini Suriyadan olib chiqib ketish aynan seshanbadan boshlanishi lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, u Suriyadagi ziddiyatga barham berish uchun Rossiya tinchlik jarayonida o'z rolini faollashtirishi kerakligini ham uqtirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Moskva qarorini yetkazish uchun suriyalik hamkasbi Bashar Asadga qo'ng'iroq qilganini, Asad bu qarorni rozilik bilan qabul qilganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Putin Rossiyaning Tartusdagi dengiz va Xmeymimdagi havo bazalari avvalgi tartibda o'z ishini davom ettirishini bildirdi. Rossiya prezidenti Suriyada qoladigan harbiylar o't ochmaslik to'g'risidagi kelishuvga rioya etilishini nazorat qilish bilan shug'ullanishini qo'shimcha qildi. Vladimir Putinning Suriyaga Rossiya qo'shinlarini kiritish haqidagi qarori xalqaro hamjamiyatni qanchalik hayron qoldirgan bo'lsa, uning kutilmaganda bu qo'shinlarni olib chiqish haqidagi qarori ham xalqaro hamjamiyatda aynan shunday taajjub uyg'otmoqda. Hozir biz bilan bevosita suhbatda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek va biz Umidbek yordamida hozir Putin qarorining Rossiya ichkarisida qanday qabul qilingani va izohlanayotganini o'rganmoqchimiz. Assalomu alaykum Umidbek.
Va alaykum assalom.
Umidbek, avvalambor suhbatimiz boshida bir oydinlik kiritib o'tsak, Rossiyaning Suriyada bundan 5 oy avval adashmasam Suriyaga kiritilgan qo'shinlari soni qancha edi-yu, hozir mana Putin 15-martdan boshlab qancha qo'shinning olib chiqilishi haqida buyruq berdi. Aniq bir raqamlar keltirilyaptimi Rossiya matbuotida? Marhamat.
Rossiya matbuotida o'sha agar bundan oldin 30 sentyabr 2015 yil o'sha kiritilgan Rossiya qo'shin kiritgan kundan boshlab mana 5 oy o'tgan bo'lsa, o'shanda ham hozir ham qancha Rossiya askari Suriyada jang qilayotgani to'g'risida aniq raqamlar keltirilmagan. Hozir ham qancha qo'shin chiqilayotgani to'g'risida mutlaqo gap so'z yo'q. Umuman umumiy raqamlar, umumiy nimalar keltirilyapti? Masalan, o'sha 50 ta uchoq borligi va 10 ta vertolyot borligi, ulardan bir qanchadir qismi chiqarilishi, lekin mana bugun shtab boshlig'i, Rossiya shtab boshlig'i gaplariga ko'ra, u yerda terrorchi kuchlarga qarshi kurashish uchun yetarli kuch qoldirilyapti degan gap gapirilyapti. Ya'ni bu raqamlar to'g'risida balkim keyinroq mutaxassislar yoki bir qandaydir boshqa manbalardan aniqroq raqamlar chiqib kelar.
Endi Umidbek, mana New York Times gazetasining yozishicha taxminan Rossiyaning Suriyaga 4000 qo'shini kiritilgan. Siz aytgandek 50 ta o'sha havo kuchlari, ya'ni qiruvchi uchuvchilar kiritilgani aytilmoqda. Demak, Rossiya matbuoti qanchasining qolib, qanchasining chiqib ketishi haqida aniq ma'lumot bermayapti. Endi bu voqea, ya'ni Putin qarorining, kutilmagan qarorining ayrim manbalarga ko'ra tunda qabul qilingan bu qarorning qanday qabul qilinayotgani va izohlanayotganiga o'tsak, mana yana o'sha New York Times'dagi maqolaga qaytadigan bo'lsam, bu yerda Putinning bu qarori umumiyatla Amerika tahlilchilari tomonidan taktik jihatdan g'alaba sifatida baholanmoqda va Putin bu bilan Suriyaga kirishdan ko'zda tutgan deyarli barcha maqsadlariga erishgani aytilmoqda. Demak, bu maqsadlar New York Times gaplashgan tahlilchilarga ko'ra, birinchisi Amerika va G'arbning Suriyada hokimiyat almashinuvi, ya'ni Bashar Asadni hokimiyatdan ag'darish rejasiga yo'l bermagani, ikkinchisi o'zining ishonchli ittifoqchi ekanini xalqaro maydonda namoyish qilgani, uchinchisi Rossiyaning yaqin sharqdagi muhim o'yinchi Putinning esa xalqaro maydonda liderlardan biri ekanini namoyish qilgani, to'rtinchisi Moskvaning g'arb urinishlari sanksiyalarga qaramasdan xalqaro maydonda yakkalanib qolmaganini ko'rsatish, beshinchisi xalqaro hamjamiyat diqqatini Ukrainadagi voqea, Ukrainadagi harbiy amaliyotlardan chalg'itish va oltinchisi Rossiya ishlab chiqarayotgan yangi harbiy texnologiya qurol-yarog'ni muvaffaqiyat bilan sinovdan o'tkazgani demoqda New York Times gaplashgan g'arb tahlilchilari. Endi Rossiya tahlilchilari bunga qanday baho berayapti? Marhamat.
Bu savolingizga javob berishdan oldin men shu 5 oy ichida Rossiya qancha odam yo'qotganidan boshlab keyin savol javobiga o'taman. Mana shu 5 oy ichida demak Rossiya Suriyada 2 ta uchoq, bu rasmiy ma'lumotlar. 2 ta uchoq yo'qotgani, bitta o'sha Turkiya harbiylari urib tushirgan pilotning o'ldirilgani, bitta askar, bir dona aerodrom ishchisi va o'sha 224 A321 layneri yo'lovchisini yo'qotgani, mana shu 5 oy ichida Rossiya tomonidan yo'qotilgan odamlar soni, rossiyaliklar bular hammasi. Endi mana shu esingizda bo'lsa, agar bu hodisa qo'shin kiritilishi, o'sha uchoq urib tushirilishi, Misrda uchoqning urib tushirilishi sabab bo'lganda, agar esingizda bo'lsa, shu hodisadan boshlab Rossiyaning ichkarisida ham ko'pchilikning biz u yerda nima qilyapmiz degan savollari kundan kunga jiddiy yangray boshladi va bugunga kelib to'satdan to'g'risini aytish kerak, hamma uchun bu kutilmagan bir hodisa bo'ldi. Rossiya qo'shinlarining chiqib ketishi ichkarida deyarli barcha partiya rahbarlari, partiya vakillari ham senatda, ham dumada, ham hukumatda ijobiy baholandi. Lekin bu narsa shunday matbuotda, ommaviy axborot vositalarida, Rossiya ichkarisida shunday berilyaptiki, endi egarni otda saqlab qolib chiqib ketyapti. Mana Rossiya Suriyada g'alaba qozonib chiqdi, Suriyada terrorchi kuchlarni yo'q qilishga kuchlar hali yetarli, yoki Putinning hatto tinchliksevar siyosati sifatida talqin qilinyapti.
Demak, Putin mana shu hozirgina men ta'kidlab o'tgan New York Times tahlilchilari aytgan gaplardan tashqari, ichki jamoatchilik, Rossiya jamoatchiligiga ham qanaqadir bir ijobiy qaror qabul qilganini, ya'ni bir g'olib sifatida Suriyadan chiqqanini qaysir ma'noda isbotlashga muvaffaq bo'lyapti.
Yana bir narsa, menimcha yana bir narsa, Suriya qo'shinlari o'sha siz sanab o'tgan sabablardan tashqari yana bir narsa g'arb nimalarining esidan chiqdiki, oxirgi marotaba Rossiyada o'tkazilgan so'rov natijasida Putinning tashqi siyosatini qoralovchi 47% rossiyalik qoralab chiqqani to'g'risidagi ma'lumotlar tarqatildi. Ya'ni Rossiyaning lumpinlar orasida, mana oddiy aholi orasida obro'si yoshi tushib ketayotgani bu ham sabablardan biri bo'lishi mumkin. Nimandir o'zgartirish mumkin. Endi mutaxassislar bizga tushuntirib berar. Bundan keyin nima uchun sabab, nima sabab bo'lgan bunday.
Rahmat Umidbek. Demak, 15 martdan boshlab Rossiya prezidenti Putin buyrug'iga ko'ra 14 mart kuni tunda qabul qilingan kutilmagan buyrug'iga ko'ra Rossiya qo'shinlarining bir qismi Suriyadan chiqib ketishga kirishdi va hatto so'nggi xabarlarga qaraganda ayrim havo kuchlari allaqachon Suriyadan Rossiya hududiga kelishni boshlagan. Bu voqea, Putinning kutilmagan bu qarori xalqaro maydonda ham Suriyadagi mojaroga aralashgan tomonlar tarafidan ham hayronlik bilan qabul qilindi va ko'pchilik buning ortidagi sabablarni o'rganishga urinmoqda. Xususan, Jenevadagi tinchlik muzokaralarida Suriya muxolifatini tamsil etayotganlar Rossiya qo'shinlarining Suriyadan haqiqatan chiqib ketishi ijobiy hodisa bo'lishini, biroq hozircha bundan darak beradigan hech qanday alomat ko'rinmayotganini bildirdilar. Ayni shunday AQSh prezidenti Barak Obama ham Vladimir Putin bilan telefon orqali Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatishdagi qadamlarni muhokama qilgani haqida Oq uy xizmati matbuot xabari tarqatdi. Bu ham tahlilchilarga ko'ra Putin ko'zlagan maqsadlardan yana biriga erishganini, ya'ni Vashington va Moskva o'rtasidagi muzokaralarning qayta boshlanishiga turtki bo'ladigan qadamga qo'l qo'yganini aytishmoqchida, qadam qo'yganini aytishmoqda. Suriyadan Rossiya qo'shinlarining chiqib ketishi nimaning oqibati, bu nimalarga eltadi? Ozodlikning chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 boshlanadigan bahs onlayn dasturidan shu mavzu muhokama qilinadi. Bu haqidagi fikr mulohazalaringizni bizga ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston tashqarisidagilar uchun ozodlik bilan aloqa qilishning eng oson va eng qulay yo'li hamon Skype bo'lib qolmoqda. Marhamat, istalgan paytda ozodlikning Skype'dagi manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar bering. Ayni paytda bizning jonli dasturlarimizda Skype orqali ishtirok etishni unutmang. O'zbekiston ichkarisidagilar uchun esa ozodlik bilan bog'lanishning eng qulay vositalari ijtimoiy tarmoqlar bo'lib bormoqda. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling, Instagram, WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegram'dagi do'stlarimiz safidan joy oling, xabarlarimizni kuzatib boring, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qirg'izistonda joriy yilda boshlangan anavi mitinglar mavsumi avvalgilarga o'xshamay qoldi. Muxolifat o'tgan yillarda bo'lgani kabi maydonlarga minglab odam yig'a olmayapti. Aholining aksar qismi muxolifatning ayrim talablarini qo'llab-quvvatlagan holda muxolifatchilardan miting o'tkazmaslikni so'ramoqda, deydi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonda bahor kelishi bilan mitinglar mavsumi boshlanishi an'anaga aylangan. Biroq joriy yilda mamlakatning bir qator shaharlarida bo'lib o'tgan mitinglar avvalgilaridan ancha farq qildi. Avvalgi yillari mitinglarga minglab odamlar qatnashayotgan bo'lsa, 14 fevralda o'tgan mitinglarda ko'pi bilan 200-300 odam ishtirok etdi. Jumladan 14 mart kuni Jalolobodda Milliy muxolifat harakati tomonidan uyushtirilgan mitingda ham 200 ga yaqin odam ishtirok etgan. Mitingda ishtirok etgan muxolifat lideri Bektur Asanov prezident Almazbek Atambayev muddatidan oldin prezidentlikdan iste'fo berishini talab qildi.
El yurt degan qiymat, ulug' tog'ning qiymati, men aytdim chomin,
Xalq ovozi degan muxolifat harakati milliy muxolifat harakati bilan birga 3/24 mart kuni qurultoy o'tkazamiz. Agar o'sha qurultoygacha Atambayev iste'fo bermasa, biz uning tagiga suv qo'yamiz. Qonuniy yo'llar bilan uni iste'fo berishga majbur qilamiz. Atambayev 2010-yilgi inqilob talablarini amalga oshirmadi. Shuning uchun u iste'fo berishi kerak.
O'shandan bakib ketdi. Atambayev o'shandan qoldi.
Mitingda ishtirok etgan Jalolobod shahar hokimi Salayiddin Avazov muxolifat vakillarini tanqid qilar ekan, ularni amal berilmay qolgan alamzadalar deb atadi.
Turg'unlarning turmushi bo'ladi degan bir dag'i bir yaxshi bir aytmayli kelib turibdi prezident jamoam, al jamoam, biylik jamoam ilgirkile bayog'ida yetdi ular jamoada.
Prezident yomon, u yomon, bu yomon deyishyapti. Xuddi avvalgi yillardagiday bir xil so'zlar aytilyapti. Aslida esa ularning maqsadi xalqni qo'zg'ab, buning ortidan o'zlariga qandaydir lavozimlar berilishiga erishish. Bu muxolifatchilarning qanchasi mening ortimdan ham bir amal bergin deb yalinib yurishdi. Lavozim berilmay qolganiga alam qilib o'zini muxolifatchi deb atab olganlar xalqning ongini buzayapti.
Mana menga aytdi. Bugungida bilan maqsad tayyorladik.
Joriy yilda boshlangan mitinglar avvalgilaridan yana bir jihati bilan farqlandi. Mitingda muxolifat rahbarlariga qarshi so'z aytish uchun mikrofon talashganlarni tadbir uyushtiruvchilaridan boshqa hech kim tartibga chaqirishga harakat qilmadi. Avvalgi mitinglarda bunday holat muxolifat tarafdorlari va hukumatga moyil odamlar o'rtasidagi katta janjalga aylanib ketishi mumkin edi.
To'xtab turun. Yo'q. Hozir kelim, ochib qilamiz.
Muxolifat mitinglari yakunlanganidan so'ng Bozor Qo'rg'on, Suzoq, Axsi va Jalolobod shaharlarida mahalliy faollar va oqsoqollar matbuot anjumanlari o'tkazib, muxolifatni mitinglar o'tkazmaslikka chaqirdi. Ayni paytda matbuot anjumani o'tkazgan guruhlar muxolifatning elektr energiyasi haqini kamaytirish, ijtimoiy to'lovlar miqdorini oshirish to'g'risidagi talablarini qo'llab-quvvatlashlarini ham aytib o'tdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Qirg'iziston hamon Markaziy Osiyodagi o'ziga xos demokratiya orolchasi bo'lib qolmoqda. Har bahor kelishi bilan odamlarni ko'chaga olib chiqib, ularning shikoyat arizalari, talablarini hukumat oldiga qo'yadigan muxolifatchilar garchi avvalgilarga o'xshamayotgan bo'lsa ham, bu mitinglar mavsumini qayta boshladilar. Navbatdagi lavhamiz ham qirg'izistonliklar taqdiriga oid, ammo u birgina qirg'izistonlik taqdirining Rossiyada tushib qolgan manzarasiga taalluqli. Qirg'izistonlik yo'ldoshvoy Bozorovni 23 yil qidirgan oila a'zolari nihoyat uni Novokuznetsk shahar shifoxonasidan topdilar. Novokuznetsk televideniyasi efirga uzatgan lavhada esini yo'qotgan yo'ldoshvoyning yaqinlarini topishda Afg'oniston urushi qatnashchisi Andrey Mensayedov hissasi katta ekani aytiladi. Bu teleko'rsatuvda aytilishicha sobiq afg'on jangchisi o'z ham xizmatini uning qo'liga urilgan tatuirovkadan tanib qolgan. Afg'on jangchisi Bozorov va Yo'ldoshov taqdiri hikoyasini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Novokuznetsk shifoxonasida xotirasini yo'qotib qo'ygan o'zbek muhojiri topildi. Ahli TVN telekanali xabar qilishicha, 2015-yilning oktyabrida Novokuznetsk shahar shifoxonasiga bosh suyagidan jiddiy jarohat olgan shaxs keltirilgan. Hushiga kelganda bu odam mutlaqo xotirasi yo'qolgani aniqlandi. Shifokorlar unga retrograd amneziyasi tashxisini qo'ydi, deydi bu odam to'g'risida lavha tayyorlagan TVN telekanali jurnalisti Natalya Gorbul Ozodlik bilan suhbatda.
В октябре 15 года, то есть вот эта травма головы, 18 октября его привезли в больницу в нашу 29-ю
операцию. 2015-yilning 18 oktyabrida uni bizning shifoxonamizga olib kelishgan. 29 oktyabrda u jarrohlik operatsiyasidan o'tkazilgan. Boshidan olgan travma tufayli u hech narsani eslay olmagan. Har yomonning bir yaxshisi bor deganlaridek, shu jarohat uni anchadan buyon qidirib yurgan oilasini topishiga yordam berdi. Shifokorlar uning kimligini migratsiya bazasidagi barmoq izlaridan aniqladi, dedi Natalya Gorbul. Bozorov suhbatda o'zi kim ekanligi, yaqinlarini eslay olmasligi, ammo Afg'on urushi to'g'risida chala ma'lumotlar xotirasida saqlab qolganini aniqladim, deydi Natalya.
Ничего не помню.
В Афганистане воевали, не помните?
Да, помню. Вот помню. Вот это помню.
Yo'ldoshovni shifoxona yo'lagida ko'rib qolgan Andrey Misayedov 80-yil yillar oxirlarida Afg'on urushida bo'lib qaytgan. U Afg'on jangchilari o'zlarinikini tashlab ketmaydi, deydi.
Просто он был голый торс. Увидел афганские татуировки у него, что на груди и на плече.
U shifokorni kutib, gavdasining tepa qismi yalang'och o'tirganida ko'rib qoldim. Yelkasi va ko'kragida Afg'on tatuirovkasi bor ekan. Bir hafta chaqinlarni qidirdik. Nihoyat uni jiyani chiqdi aloqaga, dedi Andrey. Ma'lum bo'lishicha, Yo'ldosh va Bozorov aslida Qirg'izistonning O'sh shahridan. Uni 23 yildan beri qidirayotgan yaqinlari 2000-yillarda hatto Zimina teledasturiga murojaat qilishgan. Novokuznes shahri shifoxonasidan Yo'ldosh akani olib ketgani uning kelinoyisi Gulavza va jiyani Iskandar borgan. Ozodlik bilan suhbatda syujetimiz qahramoni Yo'ldosh va Bozorovning jiyani Iskandar u allaqachon O'shga yetib borganini so'zlab berdi.
Ha, yaxshi yetib bordi, rahmat. Ahvoli получше уже. Xotira endi сразу kelmayapti-yu, eslayapti sekin ozozdan. Afg'ondashi bir 80, men uni yilini to'g'ri bilmayman, lekin xizmat qilgan. Qolachaqasi yo'q, oilasi yo'q. Asha Afg'ondan xizmat qilib kelgandan keyin 3-4 yil shaharda o'shda ishlab, undan keyin asha bir 91 yildan beri asha Novokuznes shaharga qatnagan, ishlagan zarobot. Bir 2 yil, 3 yilda bir ketdi. Ashimdan keyin bezisi yo'qolib ketgan bo'ldi. 23 yil qidirdik. O'qdan xabar keldi,
dedi Iskandar Bozorov. Iskandarning aytishicha, Yo'ldoshoyda 5 ta aka-ukasi va 2 ta opa-singlisi bo'lgan. Ulardan hozirda faqat 2 kishi tirik qolgan. O'shlik veteran muhojiratda yurgan vaqtlarida ota-onasi ham olamdan ko'z yumgani ma'lum bo'ldi.
Это джума. Это брат. Вот мену онам.
Afg'on urushi veterani topilishda uning yelkasidagi oddiy nakolka sabab bo'ldi. Ozodlik Qirg'iziston Respublikasi Afg'on jangchilar jamiyati rahbari Tinibek Qodirovdan nima uchun jangchilar tanasiga tatu urishi sabablarini so'rab surishtirdi.
Конечно, Афганистан. Обычно вот пуля и вот эта группа крови, только в Афгане вот такая пошла, да?
Uni bizning hamxizmatimiz nakolkasidan tanib qolgan bo'lsa, u Afg'onistonda xizmat qilganiga ishonchim komil. Chunki Afg'onistonda qilingan nakolkalarni biz bir ko'rishda aniqlaymiz. Agar uni birov hozir soxtalashtirsa ham, osonlik bilan ajratib olamiz. Odatda o'q va qon guruhi ko'krakka chiziladi. Keyin kim desan turadi, kim motostrelok yoki boshqa bo'lgani aks etadi. Undan keyin kim qayerda xizmat qilgani ham yoziladi. Masalan, Qandahor ko'pincha Afg'oniston yozuv ostida xizmat qilgan yillari ham yoziladi. Deya nakolkalarning nafaqat jangovar harakatlarda, balki oddiy turmushda ham foydasi bo'lishi mumkinligini tushuntirishga uringan Tinchbek Qodirov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qirg'izistonlik o'zbeklardan Yo'ldoshvoy Bozorov xotirasini yo'qotib qo'yib, o'z oilasi bilan aloqasini uzganidan 23 yil o'tib, uni Afg'on urushida qatnashganlardan biri televideniye orqali ko'rsatilgan lavhadan tanib qoldi va demak, Yo'ldoshvoy Bozorovning o'z oilasiga qaytishiga yordam berdi. Bugungi muloqotimizni 15 mart kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida bo'lib o'tgan suhbatlardan biri davom ettiradi. Ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyatining Andijon tumanida yashovchilardan biri. Bu tumanda yillardan beri borayotgan yer taqsimlash borasidagi turli xil firibgarliklarni tilga oldi va bunday firibgarliklar ochiq ko'rinib turganiga qaramay, tuman hamda viloyat huquq tizimlari unga yetarlicha e'tibor bermayotganidan shikoyat qildi.
2006 yilda Andijon viloyatining Andijon tumanini hokimi tomonidan ijod berish uchun 200 odamga qaror chiqqan edi. 15 gektar yer ajratish haqida. 600-dan 200 odamga 12 gektari, 3 gektari yo'llar, trotuarlar, ariqlar uchun qaror chiqqan, lekin yer berilmagan odamlarga. O'zimiz chaqiramiz, o'zimiz ularga yer ko'rsatamiz deb turib, hatto qarorni ham yo'q qilib qo'yishgan, chiqarilgan 200 qarorni ham. Fuqarolar qarorni istab arxivga borishsa, arxiv hakimiyette dedi. Hakimiyette barışsa hakimiyet içki işler hak etti dedi. İçki işler ne kadar onu dese şu ekspertizeye tepsi dedi. Daha ne kadar için hatta kararlarım yok. Lakin şu ötken 10 yıl devamı da 2006 yıl 13. Noyabr'da kabul kılınken layıha kiritilgen, kaldırılgen yerler, kuşlar hocalarında paylanamayacağın caylarda kaldırılgen. Lakin adamlarla değirmezsen onu sekin sekin vakti vakti bilen her yılı az gün az gün adamlarla satıp satıp akıbette hazır bir geçtarı 70 sotigi koyan.
2006 yılda o şapetteki hakim çıkarken kararı birer nuskası var mı sildi? Yani şu 200'de aile gebirilgen, şu falan caydaki falan kısmı sildi degen birer tık
rastlı kararı. Onu bitti ikide adam qarorni olgan qo'liga. Lekin qolganlarini bekitish qo'yganda bermagan. Shu qarorni olgandan keyin yerimni top deb to'polon qiladi-ku. Berilmagan. Arxivga borsiz, hokimiyatda deydi, hokimiyatga borsiz, ichki ishlar olib ketgan deydi, ichki ishlarga borsiz. Qaror nima qiladi bu yerda deydi. Qisqacha yo'q-da, odamlarga bermagan. Vaqti-vaqti bilan uni sekin-sekin sotib turib, o'sha paytdagi sobiq yer taqsimlovchi sotgan odamlariga qarorni olib kelyapti. Ehtimol uni uyidami qarori. Yo biriga bekitgan mahkumiyatlarni shu 10 yil o'tgan davomida ancha joy sotilib ketgan, hozir 1 gektari 70 sotik qolgan. Bitta mahallaga ajratilgan. Lekin bu har joydan bo'lganligi uchun har xil joylarga, masalan, ikkinchi kim mahallasi, ayrilish mahallasi, yo'lili deymiz, nima paxtakor tomon, uylarning yerlari sekin-sekin sotilib kelib, 1 gektari 70 sotik, masalan, uchun Beshbo'yna mahallasiga ajratilgan 1 gektari 70 sotik turibdi. Uni fermer ekib foydalanyapti. Bermayapti bu yerda.
Mana shu boshqa yerlarda uje odamlar sotib olganlar uy joy qurib ko'chib kirgan.
Yashayapti.
Yashayapti?
Yashayapti.
Hokim chiqarib bergan 200 ta xo'jalikdanmi shular yo boshqa odamlar mutlaq sotib olganlar boshqa odamlarmi?
Endi boshqa odamlarda. Lekin ichida o'sha qarori bor odamlar ham bor. Ularda ham endi ozgina pulini olib senga to'g'rilab beraman deb to'g'rilab berib borib qarorini olib kelgan. 2006 yil qarorini.
2006 yil. To'xtab turing. 2006 yilgi qaror bo'yicha bu yerlarga tekin berilishi kerak-da.
Ha, tekin berilishi kerak edi.
Ha, endi uni kimdir sotgan, sotyapti va qolgan qismini ham sotmoqchi. Shunaqami gapingiz?
Qolgan qismini endi biz ona tuman prokuraturasiga berdik, viloyat prokuraturasiga berganimizdan keyin qolgan qismi to'xtab qoldi. O'tgan yil 29 noyabr kuni 3-tasiga qozi qoqqan borib. Biz al prokuraturaga berib, haqqini odamlarni haqqini talab qilganimizdan keyin buni to'xtatib qo'yishdi. Viloyat prokuraturasiga berdik, respublika prokuraturasi 10:07 telefon nomeriga qo'ng'iroq qilib aytdik. Bu to'g'risida endi respublikada respublika qishloq va suv xo'jaligi va prezident apparatidan uyalar eshitmaydida endi tumanni ichida, viloyatni ichida bo'layotgan narsalar juda ko'p yopiq qolib ketyapti. O'sha bog'larni sotib yuborilishi, mana o'tgan yili birovga jinoyat ishi qo'zg'atilib 6 yilga qamaldi, 60 sotik yerni atrofini o'rab turib bog'di. Bog'da atrofini 5 sotikdan 12 ta odamga sotib yuborgan. Andijon tuman kadastrini xodimi ham bo'lgan, uni ichida 2 ta kadastr xodimlari. Lekin unaqa joylardan ko'p.
15 mart kuni ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlardan biri asosida o'tkazilgan suhbat edi. Siz ham ozod mikrofonimizga o'zingizni bezovta qilayotgan voqea hodisalar haqida gapirishni unutmang. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaytarib bo'lsa ko'raman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Chet el qamoqxonasida jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining pasporti eski bo'lsa-yu, uning qamoq muddati 2018 yilning 1-iyulidan so'ng tugasa, u vataniga qaytishi uchun nima qilishi kerak? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savol javobini topishga harakat qilamiz. O'zbekistonda 2011-yildan boshlangan biometrik pasportlarga o'tish jarayoni 2015-yil dekabrida nihoyasiga yetishi bildirilgandi. Biroq bu muddatda pasportlarni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois, eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirilgan. Lekin eski pasportlar joriy yil 1-yanvardan boshlab xorijda mutlaqo yaroqsiz hisoblanadi. Faqat chet elda yurgan o'zbekistonlik qo'lidagi eski pasportlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, u eski pasporti bilan vatanga qaytib kelishiga ruxsat etilgan. Biroq xorijda jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining qamoq muddati 2018-yilning 1-iyulidan keyin tugasa va uning qo'lida nobiometrik pasport bo'lsa, u uyiga qanday qaytishi mumkin? Rossiya shimolidagi Arxangelsk viloyati qamoqxonasida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbus Sobit Qadomovni ham xuddi shu savol qiynayapti. 4 yil avval o'g'irlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bo'lgan Sobit Qadamov qamoq muddati 2018-yil oxirida tugashi, ungacha eski pasportining amal qilish muddati ham o'tib ketishi va O'zbekistonga qanday qaytishni o'ylab bosh qotayotganini gapirdi.
Qamoqxonada o'tirgan strog rejimda 3 yil u 4 oy bilan 2018-yilgacha noyabrgacha O'zbekiston fuqarosiman. Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport. Eski pasport tug'ilgan bo'lsa, men chiqishdan oldin chiqish qimoqxonadan oldin kelib, meni kutib turadilar. Shu nimadan, FMSdan. Ну, o'shaykanda militsiyalar kelib, meni kutib oladi, meni ushlab, nimaga olib boradi? Shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, pokka menga pasport to'g'ilamasin. Endi pasport to'g'ilab berish kerak, o'zimizning posolstvomizga to'g'ilab berish kerak. To'g'ilab berolmayapti. Mana bolalar o'tiribdi, 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib 5 yil 10 yil o'tirib yana o'sha yerda o'tiribdi, faqat to'g'ilab bermayapti. O'zbekistonliklar ko'p bu yerda.
Qadamovning aytishicha, u o'tirgan qamoqxonada 50dan ortiq O'zbekiston fuqarolari jazo o'tayapti va ularning barchasining pasporti eskidir. Ozodlikka avval ham bu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani uchun Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savolga javob izladik. Xalqaro amaliyotga ko'ra chet el qamoqxonasida o'tirgan xorijlikning pasporti bilan bog'liq muammo bo'lsa, o'sha davlatning huquq tartibot organlari bu vaqtda elchixonaga ma'lum qilishi lozim. Misol uchun Arxangelsk qamoqxonasida jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi Sobit Qadamov vaziyatida qamoqxona ma'muriyati uning qamoq muddati tugashiga 5-6 oy qolganida bu vaqtda Rossiyaning tegishli organlariga xabar yo'llash kerak. Tegishli organlar esa O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma jo'natib, Sobit Qadamovga vatanga qaytish sertifikati so'rashi lozim. Agar Rossiyaning tegishli idoralari elchixonaga murojaat qilmasa-yu, Qadamov qo'lida muddati o'tib ketgan eski pasport bilan qamoqxonadan chiqsa, uning o'zi O'zbekiston elchixonasiga sertifikat so'rab murojaat qilishi kerak. Qadamov kabilar vaziyatida ular elchixonadan vatanga qaytish sertifikatini olguncha Rossiyaning vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turiladi. Ma'lum bo'lishicha, ikkala vaziyatda ham O'zbekiston elchixonasi sertifikat so'ragan fuqaro borasida O'zbekistondagi tegishli idoralarga so'rovnoma jo'natadi va so'rovnoma javobi kelgachgina fuqaroga sertifikat beradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun sertifikat berish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga muvofiq qo'lida eski pasporti bo'lgan o'zbekistonlik uchun mazkur hujjat O'zbekistonga kirish huquqini beruvchi hujjat hisoblanadi. Mazkur sertifikatni olish uchun elchixonaga quyidagi hujjatlarni taqdim etish lozim: elektron ariza, ya'ni anketa, eski pasport, 35-45 mm hajmdagi 4 surat, 55 AQSh dollari miqdoridagi konsullik yig'imi va albatta xorij qamoqxonasida jazo o'tab ozodlikka chiqqani haqidagi hujjat. Arizachining o'zi konsullik bo'limiga shaxsan murojaat qilishi lozim bo'ladi. Amaldagi tartibga ko'ra, vatanga qaytish sertifikati 5 ish kunidan uzog'i bilan 1 oygacha bo'lgan muddatda berilishi lozim. Lekin sertifikatni oylab kutish holatlarining sababini O'zbek elchixonalari shu paytgacha izohlagan emas. Vatanga qaytish uchun sertifikatni olib, O'zbekistonga qaytgan fuqaro yangi pasportni rasmiylashtirish uchun o'zi doimiy yashaydigan joydagi ichki ishlar idoralariga ushbu sertifikatni topshirishi lozim. Biz ozodlik tinglovchilari iltimosiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik bo'limlarining manzillarini saytimizda keltirib o'tganmiz. Shuningdek, ozodlik saytida biometrik pasport 1001 savol va javob sahifasi orqali biometrik pasport bo'yicha ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin.
Ozodlikka tenglovchi va mushtariylarimizdan kelayotgan savollar asosida hozirlanadigan ozod javobning yangi sog'ini edi. Sizda ham savollar bo'lsa, marhamat ozodlikning Skype manzillariga yozib yuboring yoxud qo'shuv 42 07 24 97 15 39 raqamiga WhatsApp, Telegram, Viber va Imo orqali telefon qilish yoki unga SMS yo'llash orqali o'z savollaringizga javob topishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davom etadi. Boshqa to'lqinda davom etadi. Biz bilan birga qoling. Ozodlik yangi kundan darak.